Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Am parcurs împreună cu invitatul nostru în prima parte a ediției Istoricul și Diplomația câteva puncte esențiale din cariera sa profesională, încercând să găsim atât momentele de satisfacție și reușită, cât și momentele mai puțin plăcute pe care ni le rezervă viața. Primul din promoția 1974 a Facultății de Istorie a Universității din București, domnul profesor dr. Dumitru Preda a parcurs toate etapele educației superioare în această profesiune, a predat la diverse instituții de învățământ din capitală și alte orașe mari din țară, cu stagii de pregătire în străinătate, arhivist și apoi cercetător principal în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Militară timp de 33 de ani. După o experiență atât de bogată, în anul 1997 intră prin concurs în diplomație, îndeplinind diferite misiuni în străinătate, ambasador la UNESCO, ori la post la Havana, în Cuba. În paralel, a sprijinit activitatea profesională ca istoric și din această calitate diplomatică, amintindu-ne cât de eficientă este complementaritatea în profesia originară cu alte științe și abilități. Reluăm acum firul dialogului avut cu invitatul nostru la Fundația Europeană Titulescu, al cărui director științific este.
Poate la acea dată nu știam că am și rădăcini ardelene. Acum, pentru cei care ne ascultă, o să zâmbească. Ei, cum ai descoperit acest lucru? Grație unor oameni de mare cultură și de investigații, am descoperit că am și rădăcini ardelene la 1567, nu nobil, nu, un mic săltat în ierarhia vremii, familie, și care poate în subconștient m-a îndemnat mereu să abordez problemele Transilvaniei și în general a provinciilor românești înstrăinate, să pun în evidență că actul de voință din 1918 are rădăcini adânci și înseamnă cultură, educație, dârzenie, depășind propriile egoisme, depășind adversități nu puține, dar triumfând în momentele, așa cum a fost 1918, în care situația internațională complexă nu ne dădea multe șanse. E valabil și pentru ziua de astăzi, în conferințele care le fac, fiind chemat la diverse reuniuni în care cerc să depășesc buchea cărții și să mă adresez unor conștiințe care au datoria față de țară, față de popor, să construiască ceva. Sunt și astăzi multe asperități. Sunt și astăzi obstacole. Ne le facem câteodată noi singuri, nu numai adversarii externi. De aceea, istoria constituie o pildă, un îndemn și o întărire a conștiinței că avem datoria să facem acest lucru.
S-a vorbit, domnule profesor Preda, și se mai vorbește în continuare într-o lume foarte financiarizată, atât de rolul cercetării istorice de la noi, dar și de la alții, cât și de utilitatea popularizării științelor istorice pe drumul către publicul larg. Dumneavoastră, ce părere aveți? Rămâne această o actualitate a domeniului în care activați?
E o întrebare cu multe alte răspunsuri care pot fi date. E credința mea, dar nu sunt singurul. Ar trebui să fie răspândită cu mai mare consecvență. Și nu sunt singurul care afirmă acest lucru.
Și făcută cu fărărea voință.
Și nu cu ce interes am eu în acest moment. Nu, ce datorie avem noi față de țară și mari înaintași ai noștri ne probează acest lucru. Apoi, faptul că am fost cooptat în conducerea Ligii Culturale pentru Unitatea Poporului Român, condusă la acea dată de un Victor Crăciun, dar alături de el Nicolae Dabija, Cimpoi, actualul academician și exeget al lui Eminescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru și mulți alții, sau Danielopol, Alexandru Danielopol, care ne-a dus pe harta cuceritorilor văzduhului prin Traian Buia, Coandă, Aurel Vlaicu. Vă invit acum pe cei care ne ascultă, dacă n-au ajuns acolo, lângă Paris, e o mică localitate, Montesson, în care există o piață Traian Buia, iar la intrarea în primărie există un bust, nu-i francez, și o machetă a celebrului avion care în 18 martie 1906 a arătat că gestul de îndrăzneală de a străpunge văzduhul e posibil. Când eram ministru al României la UNESCO, însărcinat cu afaceri, am căutat să fie trecut printre sărbările UNESCO. Am reușit, după o luptă diplomatică de data aceasta, dar istoricul a fost avantajat că a căutat, a găsit, sunt documente numeroase, și înscris în 2005 pe lista aniversărilor din 2006. Nu există bucurie mai mare pentru un diplomat dacă un proiect mai mare sau mai mic îi zbândește, știind că nu e agreat tot timpul, pentru că erau francezii, erau americanii, frații Wright, aparatele Gnome care conduceau avionul către Văzduh. A trebuit o muncă nu numai de lămurire, ci de a arăta importanța cooperării tehnice, științifice între oameni în cucerirea unor virtuți, în cucerirea unor locuri care însemnau progresul omenirii. Și în același an, pentru că anul ăsta avem anul Brâncuș, iarăși foarte important, am reușit la Paris să aducem o sărbare a maestrului zborului în aripat și să aducem oameni alături de România în Marea Sală și apoi pe holurile UNESCO, unde încă mai răsuna, când am ajuns eu în 2002, glasul lui Valentin Lipat. Pentru că nu există decât un început. Nu e de fiecare dată când începi un lucru, ci este momentul de a continua, de a afirma, de a amplifica prezența noastră. Iar Valentin Lipati, prin tot ceea ce a întreprins în favoarea României, în favoarea culturii românești, în favoarea cooperării internaționale, rămâne o pilduitoare carieră, întreruptă poate prea repede. Și în acel context mai aduc un element. Acum avem multe piese la dosar în ceea ce privește patrimoniul mondial imaterial. Atunci nu aveam nimic, se lucra la statutul și la crearea bazelor juridice a Comitetului Internațional de Salvgardare a Patrimoniului, nu material, noi aveam deja în acest context o serie de valori românești, ci imaterial. Când am ajuns la Paris, dosarul era respins. M-am ambiționat și cu ajutorul lui Alexandru Mironov, trebuie să recunosc, care conducea Comitetul Național Român, și altor oameni de mare profunzime și de cultură, am reluat dosarul, am cooperat cu experți de la UNESCO din țări latino, poate sufletul se apropie mai repede, mai tineri ca mine, dar am reușit ca în 2005 să fie primul element de cultură imaterial românească proclamat la UNESCO, să aduc o echipă de dansatori, dar Călușul nu e numai un dans, am spus-o de multe ori, o filozofie a vieții, o filozofie care străbate chiar și malurile Dunării mergând către sud sau către nord-est, înseamnă o amprentă în trecerea timpului în spațiul acesta în care Dumnezeu ne-a creat și ne-a instalat. De aia spun, vedeți, istoricul are ca diplomat o datorie în plus. Să folosească aceste elemente de soft power, am spune într-un limbaj actual, să folosească aceste elemente în promovarea interesului țării sale. Și eu sunt convins că există la ora actuală, pe lângă niște scăderi care ați vorbit de ele, încă oameni dedicați, devotați. Dau un exemplu, a fost studenta mea, acum ambasador la Praga, Antoaneta Barta, face un lucru extraordinar. Am pus, grație strădanilor ei și a unui colaborator și prieten bun, Alexandru Bartok, o placă în două limbi, în cehă și română, care să amintească trecătorului din centrul Pragăi, acest oraș extraordinar, că niște, țărani, soldați români ardeleni, întorcându-se spre Alba Iulia de pe fronturile din Italia, în primul rând, au poposit și au salvat proclamarea independenței statului ceoslovac la acea dată, punând mâna pe comandamentul habsburgic și dând încredere și armament forțelor naționale care au proclamat independența Ceoslovaciei. Trecătorule, nu uita pe unde treci. A doua zi, după ceremonia la care au fost prezenți peste 300 de oameni, le-am dăruit un plic poștal aniversar cu prezența președintelui Senatului Republicii Cehe, a ministrului adjunct al apărării și a universitarilor cehi, pentru că a doua zi, urmărind trecerea pietonilor de la cei mici la cei mai mari, am zis un gând bun se duce și către țara mea. Și multe alte exemple care sunt astăzi și la la Paris, la Roma și în Spania, am avut momente din acestea și în țările scandinave, în care spiritualitatea românească, spiritul creator al românilor, care unii încearcă să-l nege sau să-l minimalizeze, sunt puse în valoare. Poate asta este lucru ce l-am făcut cel mai mult între diplomat și istoricul la format.
Istoria militară a poporului român în 6 volume e cel puțin până astăzi referința cea mai amplă la îndemâna cercetătorului, dar și pentru publicul interesat, pentru a lămuri chestiuni, răspunde la întrebări, ori aș consolida o expertiză deja constituită. Rămân, domnule profesor Preda, în suspensie, epoca în care a fost elaborată și sensurile sub care a apărut. Credeți că e posibilă în viitorul apropiat o replică actualizată și adăugită?
Totdeauna am avut încredere în colegii mei care abordează problemele istoriei militare și au fost contribuții în ultimii 35 de ani, 36, deosebite. În primul rând, faptul că vechiul centru a devenit un institut de studii de apărare și istorie militară, îmbinând teoria cu partea practică istorică. Faptul că acest institut a organizat un congres de istorie militară în 2003 și multe alte conferințe pe teme de mare actualitate, prezența lui în structurile de conducere internaționale face ca România în domeniul istoriei militare să aibă o voce care să fie recunoscută, iar eu, grație poate și statutului diplomatic, repet, mi-am adus o contribuție la consolidarea acestui statut, inclusiv prin lucrările care le-am publicat și care au căutat să pună în valoare niște momente, integrând totul însă în contextul internațional. Noi nu am fost o țară izolată, cu excepția poate decenului acela fatidic după sfârșitul
după război.
Dar după aceea, școala istorică românească, cu niște nume din care am amintit câteva și aș mai adăuga pe Constantin Daicoviciu, aș adăuga Ștefan Ștefănescu, pe tânărul atunci, dar pormă, Dinu Cejurescu și mulți alții. A însemnat ceva arheologi care au continuat școala lui Pârvan. Deci noi nu am avut o cezură, chiar dacă unii au înfruntat închisorile și au murit, precum Gheorghe Brătianu, sau au suferit multe restricții, inclusiv închisoare, Dan Berindei. Sunt oameni care au făcut ca istoria românească, școala istorică românească, să fie prezentă. Sunt convins că și în acest an, când marcăm 100 de ani de la crearea Comitetului Internațional la Geneva în 1926, vom fi prezenți cu lucrări, cu o voce distinctă în concertul istoricilor din întreaga lume. De aceea mereu am avut încredere, am căutat să dau și eu prin lucrările mele, consacrate în special momentului războiului de întregire și recunoașterii internaționale a făptuirilor, o contribuție care să însemne nu numai un popas în memoria istorică, ci un element de încredere că dincolo de toate avatarurile cu care ne confruntăm, România are un viitor. Poate puteți să-mi spuneți, sunteți prea romantic.
Sau excesiv de optimist.
Eu am încredere în poporul român și o spun cu mâna pe inimă, pentru că istoria mă învață acest lucru. Cine credea că în 1848-49 cu armate străine de ocupație, armatei revoluționare și cu mii de morți, vom renaște și peste 10 ani să avem unirea principatelor, care e un pas mare. Eu nu sunt de principiu să afirm unirea cea mică, nu. Este primul pas spre Marea Unire, spre independență și Marea Unire. Am avut recent lansarea unei cărți interesante la Iași, în colecția celebră deja de ani de zile Eudoxiu de Hurmuzachi, cu un mesaj din partea președintelui Academiei Române, marele istoric Ioan Aurel Pop, în care istorici și tineri și vârstnici au celebrat prin cercetare, prin adăugarea de noi elemente, de data aceasta în acest volum amintit sunt documente rusești, a marelui imperiu interesat de ceea ce se întâmplă. Și spuneam cu acea ocazie, Cartea este referință la anii 1854-1859, dar este de o actualitate extraordinară, pentru că asta este rolul istoriei. De ce învățăm istoria? Ca să știm mai bine că marile puteri, marile imperii au propriile lor interese care de multe ori sau de cele mai multe ori nu coincid cu ale noastre. Noi trebuie să avem coloana vertebrală, tăria de a ne afirma acest interes național și de a prezerva independența și libertatea pe care am cucerit-o cu mare greutate. Din păcate se uită reducerea numărului de ore, încercările unora de a stopa manifestările consacrate idealului național. Nu există ideal mai mare național decât libertatea și independența românilor. De aceea și acum, la 75 de ani aproape, accept invitațiile de la Craiova la Râmnicu Sărat, de la Tecuci la Oradea, la Brașov, Constanța, Iași, Suceava, pentru că întâlnirea cu oamenii îmi permite nu numai să iau un puls cum putem să acționăm, dar ne dă posibilitatea de a afirma aceste idealuri și de a inocula în generațiile tinere această încredere care trebuie să o aibă în românii, indiferent unde se află. V-am spus, în calitatea mea de câțiva ani de președinte al Ligii Culturale, având în mintea și sufletul meu icoana lui Nicolae Iorga și a tuturor dascărilor care au servit țara, modestul meu aport de suflet, nu numai de știință, pentru că Iorga a scris și pentru popor, nu a scris numai pentru sferele înalte, mă îndeamnă mereu să ajut, să sprijin, să fiu entuziasmat câteodată de contribuțiile tinerilor noștri. Dialogul, comunicarea sunt importante. Dacă am spune toi pe aceeași voce, ar fi trist. Trebuie să ne confruntăm, dar cu argumente. Și publicarea volumelor, cam 20 de volume de documente, mai ales de istoria relațiilor internaționale, fie bilaterale, fie cum a fost 1968 primăvara de la Praga, au însemnat un efort pe care eu îl îndemn să-l continue, pentru că continuitatea e fundamentală în munca noastră științifică. Indiferent de domeniul în care suntem, dacă n-ai continuitate, ai întreruperi, ai sincope care pot să dăunezi. Aici aș adăuga încă un lucru. Important e ca factorul politic, conducător, să-și dea seama nu numai la festivități, să fie aproape de cercetători, de oamenii care se străduie odată cu sănătatea lor. Din păcate sunt colegi care au plecat prea devreme sau mai aveau de spus. Eu sper ca Bunul Dumnezeu să-mi dea puterea să pot să fiu și eu unul din soldații înregimentați în bătălia pentru adevăr, pentru țară, pentru idealul acesta al unirii și unității.
De ceva vreme, domnule profesor, sunteți director științific al Fundației Europene Titulescu, o fundație care are o bogată activitate de informare și dezbatere a culturii politice și relațiilor internaționale, după aprecierea mea, mai ceva ca ministerul de resort. Sunteți măcar consultați în chestiunile stringente ca un grup de reflecție? Sunteți percepuți ca un grup de reflecție?
Fundația împlinește în acest an, mai avem foarte puțin, 35 de ani de existență.
Mulțumesc!
Unii în care am fost sprijiniți, suntem o fundație de interes național, promovând politica externă constructivă, pe care Titulescu ne-a lăsat-o ca îndemn. De aceea, figura centrală a fundației rămâne Nicolae Titulescu. La o anumită aniversare în 2022 am scos din nou albumul revăzut, amplificat, al marelui om de stat român, nu e numai un simplu diplomat. Continuăm să strângem izvoare despre Titulescu, inclusiv mărturii fotografice și de altă natură, și încercăm să menținem un dialog. Din păcate, mai ales în ultimii 10 ani, prezența unor factori de conducere ai ministerului a fost vasi nulă. Iar alți colegi, care uneori la unii dintre ei le-am fost profesor la Foxta Academie Diplomatică, au o anumită teamă de a ajunge la această fundație. Scuze se pot găsi timpul și au de lucru foarte mult colegii noștri. Dar eu țin minte când eram încă nici măcar diplomat, veneam strânși la sunarea goarnei lui Titulescu să ascultăm, să sorbim din experiența colegilor, cum Nicolae Cobescu, George Potra fiind anfitrionul nostru. Avem încă oameni care l-au cunoscut. Am avut de curând întâlnire din nou cu Teodor Meleșcanu. Și i-am spus, iată că se împlinesc 110 ani de la nașterea diplomatului cel mai autorizat să susțină vocea României, Corneliu Mănescu.
A fost belic.
Cel mai longeviv, e normal, în casa marelui patron al diplomației române, să amintim de prezența acestei figuri, dar aici, în casa aceasta, am amintit de Valentin Lipati. Spuneam, pregătim acum un volum de documente referitor la contribuția României la procesul de la Helsinki 1975. Din păcate, n-a putut să fie gata, dar noi nu facem aceste lucrări pentru celebrări anumite date
pentru
fixe,
aniversări, da.
Ci pentru a ilustra prin fapte, prin gândire, prin prezența oamenilor care făceau parte la diverse grade și posturi din armata diplomației. Pentru că acolo unde războiul nu poate să rezolve, diplomația are mijloacele de a netezi calea prin dialog, printr-o înțelegere, dar în același timp și printr-o afirmare clară a unor obiective care nu sunt totdeauna pe linie cu cele ale marilor puteri. Luăm exemplul lui Ion Ice Brătianu la conferința de pace, care nu a ezitat să intre în gâlceavă, iertați-mi cuvântul
ăsta. Să-și pună funcția pe masă.
Să-și pună și apoi să găsească mijloace sau oameni, parteneri, care nu erau din același partid. Vai, da, voi văd, după cum vedeți la mine în birou, am o figură extraordinară, un portret făcut de o mare artistă din Maramureș, a lui Alexandru Vaida Voivod. Pentru că, dincolo de coloratura politică, țara este un singur partid care își cere să o iubești. Cum poți să iubești un om politic decât ținând la hotarele, la independența, la valorile ei, chiar împotriva unor atitudini, atacuri ale unor forțe care sunt din țări mult mai mari, mai influente, iar România a avut momentele de glorie prin oamenii săi, un Vespasian Pela, un Grigore Gafencu, ca și echipa din rândul lui Corneliu Mănescu, un Ștefan Andrei și alții care au avut aceste străluciri, în care îmi spunea când eram la UNESCO o columbiancă, era delegat permanent al Columbiei, și când eram tânăr mi s-a spus, atenție, să ascultăm vocea unui mare om de cultură. Lăsam și cafelele, lăsăm toate la masă și mergeam în sala de conferințe să-l ascultăm pe Valentin Lipati. Deci oameni de pe continente depărtate, așa cum un ziar francez din anii 30 spunea, Titulescu vorbea o franceză pe care nici francezii, mulți, majoritatea nu o vorbeau, de eleganță, de inflexiuni care aduceau lumină, aduceau acea spiritualizare a frontierelor. Nu era să părăsim frontierele, nu ne mai interesează, cum înțeleg chiar și astăzi unii, ci însemna o mai mare înțelegere a factorilor care pot să ducă progresul omenirii.
În ultima parte a anului 2025 ați fost invitat să faceți parte din corpul academic ca membru corespondent al secției de științe istorice și arheologie. O calitate deosebită, cred eu. Pentru dumneavoastră, domnule profesor Preda, ce semnificație are?
E o dublă semnificație. Pe de o parte, o satisfacție personală că eforturile mele, recunoscute de-a lungul anilor în alegerea mea în diverse organisme internaționale, a venit și din partea Forumului Suprem Intelectual al țării noastre. După unii s-a spus că e cam târziu, după alții nu. Noi suntem datori să servim țara, fie sub acoperământul acestui for suprem, fie sub acoperământul științei noastre, fie istorice, fie chimiști, fie fizicieni, fie informaticieni. Dar pentru mine alegerea aceasta înseamnă o mai mare responsabilitate pe care o am în continuarea unui drum de, vedeți, din 74 până astăzi, jumătate de secol și mai bine, a însemnat o proprie consultare cu conștiința mea. Ce e mai bine să scrii? Cum e mai bine? Ce mijloace avem pentru a promova istoria și școala istorică românească? Și al doilea lucru, ce facem noi pentru tânăra generație? Putem să o adunăm și să îi însuflăm sentimentul datoriei? Dincolo de niște particularități, nu aș mai spune ideologice, care noi am crescut generația noastră sub o anumită marcă. Pe unii i-a marcat mai mult, pe alții mai puțin. Dar marca umană nu trebuie să dispară. De aceea spun, este o responsabilitate în care caut alături de colegii mei, să contribui prin forțele mele. Orice realizare a colegilor mei înseamnă un îndemn și o bucurie. Orice realizare a mea îmi arată că sunt pe drumul cel bun. Iar Fundația Europeană Tidulescu, unde sunt din 2021 director științific, îmi oferă acest cadru în care săptămână de săptămână, an de an, adunăm forțe intelectuale să afirmăm niște valori românești.
Aici se încheie partea a doua ediției emisiunii Academica, Istoricul și Diplomația. Invitat, domnul profesor universitar dr. Dumitru Preda, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe istorice și arheologie. Regia de montaj Florina Neda. Regia de emisie Costin Iorgulescu și Denisa Colțea. Domnule profesor Preda, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.